preacuvioși și preacuvioșenici părinți, iubiți credincioși, iată că am petrecut împreună marile și frumoase sărbători în care ne-am zidit sufletește, ne-am bucurat și ne-am împlinit. Ne-am întărit în credință, în nădejde și în dragoste și înarmați în felul acesta, nădăjduim că vom merge mai departe spre o altă mare sărbătoare care nu-i foarte departe, iată, de noi în anul acesta, Învierea Domnului. Începând cu duminica de astăzi, se reiau duminicile care se numără de la pogorârea Duhului Sfânt. Iar duminica aceasta este cea de-a 29-a, trecută în calendar, numită Duminica Leproșilor, pentru că asta minune o face Mântuitorul Iisus Hristos astăzi. La cererea celor 10, Mântuitorul, într-un mod interesant și aparte, tămăduiește pe cei 10 leproși. La această duminică, de obicei, se abordează aspectul celui ce a venit să mulțumească pentru binefacerea pe care Iisus Hristos le-a acordat-o, amintind de cei ce n-au venit să mulțumească, dar pe care Iisus Hristos i-a vindecat pe toți. S-ar putea vorbi despre boala în sine, despre această lepră, o boală extrem de grea și de periculoasă, care mai persistă pe aici, pe acolo și în ziua de astăzi, dar care atunci n-avea niciun leac, nu putea fi vindecată. Odată contactată, erai ca și o reptilă la picioarele tale, care vedeai clar că te devorează, rând pe rând, până te termină. Și nu este simplu, iubiți credincioși, să ai aproape, să ai în corpul tău, în viața ta, o asemenea încercare. Când se abordează subiectul acesta, se face legătura, și nu-i rău, cu lepra sufletului, iubiți credincioși, care îi preocupă mai puțin pe vieții oameni și creștini, care este păcatul și care este la fel de periculos și chiar mai păgubos decât lepra trupească și care aduce degradarea și distrugerea încet, încet, atâta cât poate păcatul, până la moartea sufletului. M-am gândit astăzi să abordăm un subiect care l-am auzit mai puțin, dar care cred că nu este lipsit de importanță. Până una alta, strigătul leproșilor de astăzi este o rugăciune, iubiți credincioși. Și dumneavoastră știți că în forma asta de manifestare, uneori ne rugăm în gând, în taină, în cămara sufletului, uneori ne rugăm cu voce tare, intrând în cămara sufletului, uneori nu mai medităm și ne gândim să fim în legătură cu Dumnezeu. Dar iată că sunt momente în care rugăciunea se transformă în strigăt, în strigare. Și aceasta nu se întâmplă oricum și oricând și nu o adresează lui Dumnezeu oricine. M-am gândit la subiectul acesta pentru că apare mereu în Sfânta Scriptură, iubiți credincioși, rugăciunea strigată lui Dumnezeu. Sigur că cei ce strigă sunt diferiți, dar fiecare are motivul lui pentru care strigă la Dumnezeu. Am auzit că strigă surgii. Strigă pentru că ei, oameni fiind, nu știu că sunt și cei ce aud bine. Și li se pare că ar fi nevoie să se roage în așa fel încât să fie sigur că sunt auziți. Orbii am văzut că strigă pentru că ei n-au idee cât de departe și cât de aproape era Hristos de ei. Și fiecare avea scopul principal să fie auzit. Era un moment în viața lor în care n-ar fi vrut să rateze întâlnirea cu Hristos. Simțeau că este momentul izbăvirii lor. Și se bizuiau pe aceasta. N-ar fi vrut să rateze. Uneori, strigătul este în împrejurări de disperare, de frică. Te trezești într-o situație din care ai impresia că n-ai ieșire. Te uiți în toate părțile, nicio nădejde de ajutor. Și atunci, ultima șansă, să strigi totuși, poate, cineva te aude. Așa au pățit apostolii în mijlocul valurilor, speriați de moarte. Și parcă, ca și cum n-ar fi fost destul, mai apare și Mântuitorul pe valurile mării, umblând și îi sperie apoi mai tare. Și strigă. Iar Mântuitorul îi liniștește, intră în corabie și merg mai departe. Ba este într-un loc în Scriptură în care Petru, care o făcut multe și o vorbi multe, a încercat să meargă la Mântuitorul. Și apoi și el o strigat. Că pășind pe apă și n-având siguranță și credință suficientă, a început să se scufunde, cum ni se pare și nouă câteodată. Și ce eu mai rămas să spună? Doamne, scapă-mă! N-am altă șansă. Și Mântuitorul i-a întins mâna și l-a salvat. Mai sunt exemple, iubiți credincioși, în Scriptură, în care, iată, părinți zdrobiți de durerea neputinței și a bolii copiilor lor, strigă către Dumnezeu, către Iisus Hristos, să-i ajute. Și nu m-aș aminti femeia cananiancă, tatăl care avea copilul bolnav și s-a simțit deficitar dintr-o dată că nu-i ajunge credința. Și în lacrimi a strigat, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Iubiți credincioși, cel mai dramatic moment și cea mai cutremurătoare și strigată rugăciune, știți a cui a fost, nu? A Fiului lui Dumnezeu. În vinerea patimilor, după o zi care e greu de descris, prin ce suferință și ocară batjocuri a trecut, suspendat între cer și pământ în chinurile crucii, la un moment dat strigă Fiul lui Dumnezeu, având impresia că l-a părăsit inclusiv Tatăl Ceresc. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și apoi cei de lângă ei au încercat să intervină cu niște obiceiuri din aceștia lumești, pământești, și apoi strigând din nou Fiul lui Dumnezeu, și-a dat Duhul în mâna Tatălui Ceresc. Iată, sunt situații, iubiți credincioși, în care, vrând nevrând, aflându-ne în situații limită, la care nu ne-am așteptat niciodată, rămâne această strigare către Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne aude. De ce am amintit toate aceste lucruri? Pentru că leproșii de astăzi, având și ei motivul lor, strigă către Dumnezeu. De ce a trebuit să strigă? Păi, să strige, pentru că chiar Evanghelia ne amintește și spune așa, că aceștia erau departe, de acolo de unde au strigat și s-au adresat Mântuitorului Iisus Hristos. De ce erau ei departe? Pentru că leproșii aveau un regim umilitor, obligatoriu, boala fiind extrem de contagioasă, trebuia izolat și să stea departe de restul societății. Cine știe unde erau ei? Fapt este că au auzit de Iisus Hristos de puterea Lui și de mila Lui și de bunătatea Lui și au strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Mântuitorul i-a auzit. Acum, dacă au strigat toți în cor, sau ori fi avut un conducător, un reprezentant să fi strigat, e mai greu. Scriptura spune că ei au strigat, iar Mântuitorul i-a auzit. Nu îi întreabă nimic, foarte interesant. Și nu le cere nimic. Pentru că Mântuitorul și-a dat seama că are în față niște oameni total zdrobiți, scoși din viață, din societate, din familie, și care trăia o dramă greu de înțeles omenește. Și le spune doar atât: mergeți și vă arătați preoților. Și ei s-au dus, iubiți credincioși. Deși aici este un lucru care poate ar trebui lămurit. Era un obicei la evrei ca atunci când erau semnale că ar putea fi bolnav omul de lepră, să meargă la preot să constate el dacă într-adevăr e lepră sau nu. Apoi îi dau o perioadă să meargă acasă și venea înapoi să vadă dacă nu s-au complicat lucrurile, dacă e vindecat sau nu e vindecat. Acum aceste două lucruri nu aveau niciunul. Ce să constate preotul că e bolnav? Că erau bolnavi de când lumea. Ei erau cu o lepră sigur contractată și din această cauză strigă la Hristos să-i tămăduiască. Cum să meargă la preot să întrebe dacă s-au vindecat, dacă ei știau bine că sunt bolnavi? Nici una, nici alta nu era valabilă. Și ei n-au stat pe gânduri, au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și au pornit în drumul în care trebuia să ajungă la preot. Și apoi, poate nu departe, s-au vindecat pe cale. Unul s-a întors înapoi, iubiți credincioși, și bine a făcut. Așa trebuie. Pentru binefacere totdeauna trebuie să mulțumim. Este dramatic că aceste două virtuți nu fac casă bună la oaltă. Fapta bună, binefacerea și recunoștința, se spune că se întâlnesc pe drum, dar nu se salută. Nu-și dau mâna, nu se îmbrățișează. Nu se cunosc. Binefacerea cu recunoștința nu se cunosc. Se întâlnesc foarte rar și nu-i bine, iubiți credincioși. Ar trebui să se întâlnească totdeauna. Mulțumirea pentru facerea de bine face parte din educație, din buna creștere, din respect și recunoștință față de binele pe care l-am primit. Și nu este bine să-l trecem cu vederea. Sigur că Mântuitorul nu face caz, deși nu trece aspectul cu vederea. Pentru că în întrebarea unde se e la nouă, asta vrea să spună. Păi numai la ăsta i-am făcut eu bine. Numai pe el l-am vindecat. Numai el era dator să vină să mulțumească. Și nici măcar nu era delegatul lor, că îi putea spune: măi, uite, noi mergem în altă parte, dar du-te tu, uite, te încredințăm noi, caz la picioarele Mântuitorului și spune că mulțumești în numele nostru al tuturor, îi mulțumim și noi prin tine. Dar nici vorbă, n-a fost vorbă de așa ceva. El numai, samarineanul, străinul, de poporul evreu, de poporul lui Hristos, vine și mulțumește lui Dumnezeu. Și apoi răsplata, sigur că a fost pe măsură. Ridică-te, du-te, credința ta te-a mântuit. Mântuitorul, de fapt, iubiți credincioși, nu avea nevoie de mulțumita lor. Nu de-aia i-a vindecat. I-a vindecat pentru că i-a fost milă de ei. Dacă i-a vindecat pentru mulțumire, nu-i vindecat, pentru că Hristos, atotștiutorul, doar o știut înainte de a-i vindeca, că numai unul vine înapoi să-i mulțumească. Credeți că nu-o știut? Păi cum să nu știe ca Dumnezeu? Și totuși i-a vindecat. Deci n-a avut pretenția aceasta. El le știe pe toate întotdeauna. Și este bine și am putea învăța și noi să facem binele din datorie creștinească și omenească. ca mulțumită înaintea lui Dumnezeu că suntem sănătoși, că avem mijloacele necesare, că avem ce ne trebuie, că avem posibilitatea aceasta extraordinară de a ne bucura să facem bine altora, nu pentru răsplată. Pentru că sunt și oameni de genul acesta care fac bine cu scopul de a primi apoi osanale și mulțumiri și obligă mai mult pe cel nenorocit care la un moment dat beneficiază de ajutor din partea unuia sau altuia. Și Mântuitorul, în pilda unei cine, vorbește despre o masă, face această recomandare. Să chemați la masă nu pe cine vă poate răsplăti și cine vă poate mulțumi. Să-i chemați pe aceia care nu mai pot să vă răsplătească. Dar nu veți rămâne apăgubiți. Pentru că va fi răsplata voastră multă de la Dumnezeu în ceruri. Pentru că spune Hristos, întrucât ați făcut unora ca aceștia, mie mi-ați făcut. Uneori, iubiți credincioși, mă voi strădui să nu lungesc mult cuvântul, strigă și se roagă lui Dumnezeu în momente în care, așa ca și Hristos pe cruce, au impresia că le fuge pământul de sub picioare și cerul cade pe ei. N-au nicio șansă, strigă la Mântuitorul și uneori Scriptura arată un lucru din care putem învăța să avem răbdare și credință, încredere în Dumnezeu. Deși aude, întârzie să vină, întârzie să apară. Și un exemplu concludent este moartea lui Lazar, iubiți credincioși. Era o familie unde Hristos venea mereu, unde era ospătat și unde sta ca la el acasă, cu Lazar și surorile sale, Marta și Maria. Era aproape de localitatea unde stăteau ei, de Betania. Îi transmit vorbă că Lazar e foarte bolnav și era un prieten bun al lui Hristos, cum ar trebui să fim toți. Iar Mântuitorul le spune apostolilor, dar întârzie să vină să vadă ce-i cu Lazar. Nu-i păsa oare? Nu-l interesa? O fi zis treaba lui ce să-i fac? Cred că nu. Avea el un plan. Plan dumnezeiesc care nu se potrivește cu planurile noastre. Și avea un gând pe care apoi l-a împlinit. A întârziat în așa măsură încât atunci când a venit, Lazar era mort, îngropat, aici e greu de înțeles, de 4 zile, iubiți credincioși. Și atunci surorile s-au bucurat că a venit Hristos, dar acum, de data asta, Marta mai întâi, mai harnic în felul acesta, merge și îl întâmpină pe Iisus. Și ce credeți că îi spune? Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, dacă ai fi venit atunci când Te-am rugat noi și Te-am anunțat că Lazar e bolnav, fratele nostru acum ar trăi. Ce ziceți dumneavoastră? Ca om, poate că Iisus Hristos a simțit un fel de vină, ca Dumnezeu, care avea un plan, s-a simțit prezent exact când a trebuit. Maria a venit apoi și l-a întâmpinat cu aceleași cuvinte. Doamne, ne bucurăm că ești aici, ne mângâie, atâta lume ne mângâie, dar Lazar, din păcate, e mort. E îngropat de 4 zile. Și atunci Mântuitorul spune, fratele vostru va învia. Știm că va învia la învierea cea de-apoi. Nu! Eu sunt învierea, spune Hristos. Noi vorbim acum, nu ce va fi sau ce a fost. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Va fi tot viu. Și apoi Mântuitorul îl strigă pe Lazar afară, el iese și îl dezleagă și rămâne împreună cu ei. Iubiți credincioși, la Dumnezeu nu mergem niciodată, nu mergem prea târziu, așa cum se predinte câteodată la doctor. Nu. Eu nu vreau să-i umbrez, ferească Dumnezeu. Laud pe Dumnezeu pentru asemenea talente care ne arată în lume, medicii, mare folos pentru societate. Dar se mai întâmplă că te duci câteodată și, și dacă veneați ieri sau alaltă, dacă veneați de o săptămână, zice, poate că îi mai putea face ceva așa. N-are nicio șansă. Și apoi bieții copii plâng și se uită unul la altul. Nu, n-am putut veni ieri, n-am putut veni de o săptămână. Da. La Hristos nu întârzi niciodată. La Hristos, în clipa și în momentul și în ziua în care ai mers, ai nimerit cel mai bine. Și El te poate ajuta oricând. Nici El nu întârzie niciodată. Ni se pare nouă întârziere, cum spune Petru în a doua epistola sa. Dar nu este întârziere. Este planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Ce-a vrut Hristos, iubiți credincioși, să facă familiei lui Lazar pe care iubea atât de mult? O bucurie mai mare decât l-ar fi făcut sănătos. Pentru că una e să fie un om bolnav și să-l vezi că s-a ridicat, și alta e să vezi că e mort de 4 zile, se ridică și vorbește cu tine. Nu vi se pare o diferență? Iată ce pregătește Dumnezeu pentru noi. Iată de ce câteodată întârzie. Iată de ce ne încearcă câteodată. Ca să ne facă bucurii mai mari și să avem o încredere mai mare în Fiul lui Dumnezeu, căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Leproșii, iubiți credincioși, din predica de azi, din Evanghelia de astăzi, spun mulți că au și circumstanțe atenuante. Au scuzele lor. Și voi încerca să mă apropii. Cei nouă care n-au venit erau iudei, iubiți credincioși. Gândul lor le-a rămas nu la faptul că i-au vindecat Hristos. Nu știau ei bine cine și cum și ce putere are. Poate că nici nu știau că este Fiul lui Dumnezeu. Ei au rămas cu gândul la preoții la care trebuia să ajungă, dar s-au bucurat că n-au mai trebuit să margă. Din moment ce s-au vindecat. Una din, hai să zicem, scuze, deci nu e un cuvânt duhovnicesc și teologic, o acoperire a celor ce n-au venit, este una care n-am vrut să nu vă spun. Că mi se pare importantă. Iubiți credincioși, drama cea mai mare a acestor bolnavi a fost despărțirea de familie. Toți erau bărbați și au lăsat soție, copii, părinți poate bolnavi, bunici acasă. Iar ei, încă zdravei dintr-un punct de vedere, trebuia să stea izolați. Ei aveau în imagine un moment dramatic în care ai lor, soțiile, părinții, copiii, dacă erau mari, nu i-au uitat. Nu i-au lăsat de izbeliște. Mergeau din când în când și le ducea ce le trebuia și lăsa undeva la vedere, dar nu se apropiau. Se vedeau unii pe alții, dar nu se întâlneau și nu-și puteau împărtăși nimic. Nu puteau vorbi. Ei, în momentul în care Hristos i-a vindecat, fiecare dintre ei a fost lovit de un dor pe care nu l-a putut stăpâni. Care? Să meargă acasă. Să se întoarcă înapoi acasă. Acolo unde obligați de bolă au trebuit să plece. Și probabil că printre primele cuvinte adresate ei le-au mulțumit lor, copiilor, soției și părinților, pentru grija care au avut-o față de ei atâta vreme, cât o stat ei acolo izolați. Și mă gândesc că Dumnezeu de aceea n-a făcut caz, pentru că spune El la un moment dat, întrucât ați făcut unora ca aceștia, mie mi-ați făcut. Poate că Hristos i-a crescut inima și s-a bucurat, văzându-i ca Dumnezeu reintegrați în familia lor și mulțumind celor ce i-au ajutat în toată acea perioadă dramatică. M-aș adresa tuturor, dar m-aș adresa tinerilor și copiilor. Insuflați-le, iubiți credincioși, și învățați-i ce înseamnă casă. Învățați-i ce înseamnă familie. Învățați-i ce înseamnă tată și mamă. Deșteptați-i și încurajați-i și spuneți-le ce valoare au aceste realități. Cât e de bine să le ai și ce mare pagubă și cât e de rău să nu le ai. Îmi pare rău să o spun, dar vreau să o spun. La ora actuală mă doare că foarte mulți copii, și nu blamez, amintesc, sunt care două lucruri foarte greu le fac. Unii nu vreau să le facă. Ce? Să spună mulțumesc sau ferească Dumnezeu să rămână. Nu spune și gata. Spune mulțumesc, nu spune. Îl strânge de mână, îl scuturi, nu spune și gata. Nu vrea el. Spune mulțumesc, așa e frumos, nici vorbă. Nu spune, nu vrea el. Nu-i bine, iubiți credincioși. Și știți de ce nu spune? Pentru că nu știe cine-i ăla la care trebuie să spuie. Nu știe să mulțumească. Nu cunoaște valoarea celui cu care trebuie să intre în contact. Și prin urmare refuză. Am mai auzit că sunt și tineri, nu numai copii care... Nu numai că nu spun să rămână, dar consideră o rușine. Păi ce demnitate am eu? Ce personalitate am eu ca tânăr să spui eu nu știu cui să rămână? Dar măcar la mama, scumpule, ei putea spune să rămână. La mămica ta, la mama ta, care te-a născut. Mâna aceea care te-a alintat. Mâna aceea care te-a legănat. Mâna aceea sfântă care te-a hrănit și te-a îmbrăcat și te-a ocrotit și te-a purtat în brață. Pe aceea ai putea să o săruți. Sau dacă nu poți, ai putea măcar să spui să rămână mamă. Ar trebui, iubiți credincioși. Păcatele grele strigă la cer, iubiți credincioși. Și să ne ferim de asemenea păcate. Casa este locul unde ne-am născut, unde am crescut, unde am învățat lucrurile bune și de unde ne-am luat zborul în lume. Să rămâi un reper duhovnicesc pentru toată viața noastră. Iar părinții și mama mai ales să rămâie persoanele față de care avem cea mai mare îndatorire. Iubiți credincioși, nădejde la Dumnezeu. Nu vă descurajați. Mergeți oricând credeți de cuvință și dacă este cazul și sunt momente, nu vă rușinați. Strigați la Dumnezeu și rugați-vă să vă ajute. Amin.